në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sistemi i drejtësisë në Kosovë është efikas, ankohen qytetarët. Opozita vazhdon përpjekjet kundër vendimit të presidentit që zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë të mbahen në 2011. Hillary Clinton nis turneun e saj të parë në lindjen e mesme dhe në Evropë. Krerët e BE-s me qëndrime të ndara diskutojnë sot krizën ekonomike. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim lajmet. Beograd, generali serb Ratko Mladić, i cili kryeson listën e më të kërkuarve nga gjykata e Hagës për Jugosllavinë, do të arrestohet deri në fund të këtij viti, tha Rasim Lajić, zyrtari i qeverisë serbe, i ngarkuar për bashkëpunim me Hagën. Lajić tha se optimizmi i tij bazohet në provat e reja dhe përmirësimin e bashkëpunimit me shërbimeve serbe të sigurisë. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka filluar turneun në lindjen e mesme dhe në Evropë. Synimi i turit diplomatik të Clintonit është përmirësimi marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara me aleatët në këto rajone. Të hënën Clinton do të ndjekë në Egjipt konferencën e donatorëve për ndërtimin e ripit të Gazës. Nga mesjava e ardhshme ajo do të takohet me homologët e saj të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel, kurse në Gjenevë do të zhvillojë takimin e parë me shefin e diplomacisë ruse Sergej Lavrov. Bruksel, luthejësit e BE-s do diskutojnë sot mbi krizën ekonomike. Presidenti francez Sarkozy, mbështetur nga kryeministri italian Berlusconi, tha se do të kërkojë masa të përbashkëta evropiane për mbrojtjen e ekonomisë lokale, nëse Shtetet e Bashkuara e bëjnë të njëjtin gjë. Sot do diskutohet edhe kërkesa e Hungarisë për një paketë ndihme për 180 miliard dollarësh, por nuk pritet të merret ndonjë vendim. Seul, presidenti i Koreas së Jugut ka kërkuar nga Korea e Veriut të heqë dorë nga planet për prodhimin e armëve të shkatrimit në masë dhe të rikthehet bisedimeve me Seulin. Koreja e Veriut i ka rritur tensionet rajonale gjatë javëve të fundit me provat e raketave me rreze të gjatë, veprimi që prekin dhe territorin e Alaskës në Shtetet e Bashkuara. Hagë fillon sot aktivitetin në Hagë gjykata speciale e OKB-s që do të gjykojë të dyshuarit për vrasjen e ish-kryeministrit libanez Rafik Hariri. Hariri u vra më 14 shkurt të vitit 2005. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na sjell korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Ilirjana nga Prishtina.
Arton, së pari do të pyesja për vizitën e presidentit, kryeministrit dhe ministrit të jashtëm në Shtetet e Bashkuara. Çfarë sjell shtypi i ditës për takimet e mëtejshme të tre krerëve të shtetit?
Fushat në New York është një shkrim që e sjell gazeta e përditshme Express. Kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni pritet të kthehen sot në Prishtinë, derisa presidenti Fatmir Sejdiu do të vazhdojë vizitën e tij në New York. Në cilinë e Kombeve të Bashkuara në New York, shefi i shtetit të hënën do të vetë martën, pritet të ketë 10 takime me ambasadorët e vendeve të ndryshme që ende nuk e kanë njohur deklaratën e pavarësisë. I ngarkuari me punë në ambasadën e Kosovës në Washington, Avnis Pahiu, i ka thënë në gazetës Express se gjatë kësaj jave presidenti do të ketë takime të ndryshme. Ai më tej ka thënë se qëllimi është që të insistohet të këto vende që të njohin deklaratën e pavarësisë e Kosovës. Burimet e gazetës Express tonë se në fokus të fushatës lëbuese të presidentit Sejdiu do të jetë përfaqësues të vendeve të lindjes. Po ashtu gjatë qëndrimit në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, presidenti i Kosovës pritet të takohet edhe me Frank Wisner, ish përfaqësues i Shteteve të Bashkuara në negociata për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Gjatë këtij takimi presidenti pritet t'i kërkojë diplomatit Frank Wisner ndihmën e tij në procesin e lobimit për njohjen në pavarësisë, duke ditur që ai gëzon reputacion të mirë në disa shtetet aziatike.
Arton, do të ndryshoja temë së shpejti, ose për disa muaj pritet që të dali për para gjukatës ndërkomtare të drejtsis rasti i Kosovës i dërguar nga Serbia. Cilat janë më të fundit apo analizat i sjellë shtypi ditës në këtë temë?
Po, Ilirana, veqojmë një shkrim me këtë temë në gazetën e përditshme Koha Ditore, që sjell një shkrim me temën juristët dyshojnë në dobinë e tribunalit për gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, se paku një ministër i qeverisë së Kosovës vlerëson se dënimi në Hagë i 5 zyrtarëve të lartë sër për pjesëmarrjen në një ndërmarrje të përbashkët kriminal në Kosovë nuk do të çojë peshë të madhe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila brenda 2 vitesh do të deklarohet për legalitetin e shpallës së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Më tej në këtë shkrim në Koha Ditore thuhet se ministri i shërbimeve publike, Arsim Bajrami ka mbrojtur pikpamjen e tij se nuk duhet të insistuar në faktin se gjenocidi i ka prodhuar pavarësinë e Kosovës, i cili fakt që mund të shpjerë edhe në dëm politik. Mëtej thuhet se sipas vlerësimit të shumë ekspertëve juridik dhe liderëve shtetëror, vendimi i Tribunalit të Hagës për t'i dënuar peshish zyrtarët e lartë serb shkon në favor të mbrojtjes së ligjësisë së shpallës së pavarësisë së Kosovës dhe ofron një argument shtesë të fortë për mbrojtjen në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, thuhet në Koha Ditore. Iliriana.
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Arton, në ç'mund të veçosh nga situata e sigurisë në vend?
Po veçojmë një shkrim tjetër në gazetën Express. Policia merr mbikëqyrjen e kishave ortodokse. Policia e Kosovës ka marrë përgjegjësi për mbikëqyrjen dhe sigurimin e kishave ortodokse serbe në Kosovë. Deri më tani kjo ishte punë e agjencive private për siguri. Ndryshimi i sistemit të sigurimit në më shumë se 10 kisha në Kosovë është bërë me vendim të qeverisë së Kosovës, ashtu sikur që parashihet me ligj për trashëgimin kulturore dhe fetare. Kështu kanë bërë të ditur zyrtarët e policisë së Kosovës, kjo gjë parashihet madje edhe në planin e Atisarit.
Arton të faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë thonë se do të vazhdojnë të kërkojnë ndryshimin e vendimit të presidentit që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të mbahen në vitin në 2011. Këmbgula e partive opozitare vazhdon me gjithë faktin se ky vendim ka marrë mbështetjen e përfaqësuesit të lartë civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faj dhe grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Në vazhdim nga Prishtina raporton Edona Peci.
Zëdhënësi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri thotë se AK do të vazhdojë rrugën siç e quana ilegale për gjetjen e një moduli sipas të cilit zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë do të mbaheshin në përputhje me planin Ahtisari.
Konsiderojmë se ky është një vendim politik. Ne dëshirojmë të kemi një interpretim ligjor dhe juridik, për këtë arsye edhe presim që gjykata kushtetuese përkrah ankesën tonë. Besojmë se së shpejti kjo gjykatë do të konstituohet dhe do të shqyrtojë ankesën tonë, e cila është në fundim e sipër. Hanëm do ketë që ta kemi këshillit drejtues, ku do të diskutohet kjo temë dhe do të plasohet plani veprimit.
Përfaqësues të partisë tjetër opozitare Alianca Kosova e Re mendojnë se vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare për vitin 2011 nuk është definitiv. Nënkryetari i kësaj partie Ibrahim Makolli konsideron se akoma ka hapësirë për të ndryshuar këtë vendim i cili sipas tij nuk i kontribuan situatës aktuale në Kosovë.
Tashmë konsideroj se do duhet vijë në shprehje ideja të cilën ne si subjekt politik i kemi shprehur që zgjedhjet të mbohen në vitin 2010. Kam bindje të plotë që klima dhe situata në cilën është kriju në Kosovë do të na detyrojë që zgjedhjet të mbohen para vitit 2011.
Opozita në Kosovë kishte kritikuar udhëheqësinë vendore dhe faktorin ndërkombëtar për mënyrën e marrjes së vendimit për afatin e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme, gjë që sipas tyre është dashur të bëjë pas konsultave të presidentit me përfaqësues të partive opozitare. Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gaxheri thotë se marrja e vendimit nuk është bërë në përputhje me pakon e Ahtisarit dhe zotohet se LDD mbështet nismën që kjo çështje të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese të Kosovës.
Nëse do ishim ul disa subjekte politike me presidentin e vendit dhe do të kishim diskutu, ndoshta nuk do të ishte ardhe me kaq ngulm kërkesa për të pasur zgjedhje në vitin 2009, sepse do të kishin dalë arsye të ndryshme që ato do të kishin mund të mbajtë në fillim vitit 2010. Ne natyrisht po presim tash edhe themelimin e gjykatës kushtetuese dhe le ta interpretojnë edhe gjykata kushtetuese.
Sipas vendimit të presidentit kosovar, parashihet që zgjedhjet lokale në Kosovë të zhvillohen në vjeshtë në këtij viti, ndërsa ato parlamentare të mbahen në vitin 2011. Interpretimi i cili është bërë në mënyra të ndryshme planit të Ahtisarit për mbajtjen e zgjedhjeve, sipas ekspertëve, duket të jetë shkaktari kryesor i mosmarrveshjeve ndërmjet pozitës dhe opozitës kosovare për këtë gjë. Ky plan parashih mbajtjen e zgjedhjeve 9 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë është jo efikas, vlerësojnë qytetarët të Prishtinës, sipas të cilëve pasqyrë për këtë janë mos luftimi i krimit, zhagitja në zgjidhjen e lëndëve gjyqësore si dhe varësia e gjykatave në vendimarrje. Anketën me qytetarë zhvilloi korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mos efikasiteti i sistemit të drejtësisë në Kosovë po vazhdon tash e disa vite, ndërka që shteti duhet që me këmbgulje të angazhohet që kjo gjendje të ndryshojë në mënyrë që kriminaliteti të luftohet, si dhe të krijohet një gjyqësor i qëndrueshëm. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët shprehen të pakënaqur me gjendjen aktuale në sistemin e drejtësisë. Mohamed Raci e quan gjyqësinë në Kosovë jo efikase dhe jo të lirë në marrjen e vendimeve.
Për momentin ma mërmene se nuk është efikase, në gjyqësi nuk funksionon ashtu që është duhet dhe që është i mirë fillë për një shtetë që duhet me konë demokratik. Deri me tashti, e tashti të tjimë, nëse kanë përkrojnë nga institucionet tona, nëse kanë nga qeveria, ju ndihmu me qenë lirë ata në vendimit e tyre, e jo për shemull me imponuate, që ka me bon, ka posë dhe nështë ta ka dhe kërsnime, dhe njërës nuk mund të jenë drejtë për shemull, edhe nuk vinë ata të meritor që duhet vinë aty, sepse s'mund punon, nëse s'u i liraj, nëse s'mund bërvendime, drejta.
Hidajete Hoxha thekson se efikasiteti gjyqësisë në Kosovë është i nivelit të ullët, ndërka që në pjesën verjore, si shtot, ajo nuk ekziston fare.
Nuk është fare efikas, sepse nuk po e luftojnë krimin. Gjykatat po ashtu nuk po punojnë, sidomos në atë pjesën verjore të Mitrovicës që pequim në pjesën verjore, kështu që nuk po më duket nuk janë as efikase. Edhe ata vetë po thonë që ka shumë lëndë, që ende nuk i kanë marrë, as nuk i kanë shpëtuar ato.
Shpend Shala thotë se korrupsioni ka depërtuar brenda gjyqësorit dhe kjo sipas tij shkakton stagnim në zhvillimin e sistemit të drejtësisë.
Deri më tash drejtësia nuk ka funksionon fare. Ligjën ekziston, shteti ekziston, po shtet nuk ka. Kështu që korruptohen njerëzit, nuk i zbulojnë, e din fort mirë, edhe nuk i qesin shesh. Edhe në gjyqësi nuk i qesin shesh. Një lëndë për shembull 10 vjet. Domethënë, o janë të korruptuar në nivel shumë të lartë. Inshallah marrin masa tash, masi ka hi e ueksi, po dhe për ty nuk prit të komendit sa.
Në gjashëm, thot edhe Halit Vishi.
Prokuroria nuk i nis dijeke, gjykata i prolongojnë me kona dhe në fond jesin pa zgjidh. X raste ka, mendoj plotësisht që janë jo efikase. Unë mendoj që është shansi i fundit që diçka më bë mirë, sepse Euleksi me stafin e vet që ka ardhur me sistemin e drejtësisë, unë mendoj nëse edhe tash nuk ndrohet, atëherë s'di kur ka më bë mirë.
Ndërkaq Salik Ilmendi thekson,
në një shoqëri si del nga konflikti ka ma shumë kërkesa se sa që mujnë edhe gjykatësit me i përpunu. Mendoj, mendimi im është, me që tash gjendja është stabilizu, edhe kërkesat për këto konteste do t'jon ma të vogla, po edhe numri gjykatësve besoj që i dështohet, tash shpejt ka edhe emrime gjykatësve, kompetencat ju kthehen ma shumë. Unë besoj që sistemi gjyqësor i Kosovës është në rrugë mirë të konsolidohet dhe ta luaj rolin e vet në shoqërinë demokratike, si kudo në Evropë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përpara ndodhjes së emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Opozita vazhdon përpjekjet kundër vendimit të presidentit që zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë të mbahen në 2011. Hillary Clinton nis turneun e saj të parë në lindjen e mesme dhe në Evropë. Krerët e Bashkimit Evropian me qëndrime të ndara diskutojnë sot krizën ekonomike. Dhe gjuhës të ndaruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Flavia, miru dëgjofshim.